Rádio Praha, zprávy.
David Rath promluví ve sněmovně, státní zástupkyně povolila jeho eskortu. Další protesty kvůli zrušení zelené nafty a zavedení spotřební daně na neperlivé víno plánují zemědělci. Poslední premiérou nové scény Národního divadla je UNESCOvo absurdní drama Nosorožec. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Stíhaný David Rath může příští úterý vystoupit na jednání sněmovny. Státní zástupkyně Lenka Bradáčová vydala povolení k jeho eskortě z vazby v Litoměřicích. Rád se ale nebude moci účastnit celé schůze, bude pouze na jednání o svém případu zbavení imunity.
Je pravdou, že došlo k povolení eskorty pouze na jeden bod jednání sněmovny, a to je bod schůze poslanecké sněmovny o vydání doktora Ratha, případném jeho vydání trestnímu stíhání, respektive potvrzení původního rozhodnutí předsedkyně poslanecké sněmovny. Je povolena právě z toho důvodu, aby celý proces případného vydání byl naprosto legitimní a byl v souladu s ústavou.
Změnu pravidel pro pořádání stávek bude projednávat vláda. Posoudit má věcný záměr zákona, podle kterého by například odboráři nově museli nahlásit zaměstnavatelům stávku 5 dní předem, v současné době na to mají 3 dny. Den před akcí by také vedení firmy museli dodat jmenný seznam těch, kteří se do stávky zapojí. Zákon je zatím ve fázi návrhu, odboráři ho ale kritizují už teď. Podle šéfa železničních odborů Jaroslava Pejši jsou některá ustanovení protiústavní.
Především to odevzdávání jmenného seznamu den ještě před tou stávkou považujeme za věc, která je pro nás nepřijatelná, a domníváme se, že by šla možná i dobře napadnout ústavního soudu, protože tady by se mohlo jednat o uzurpování lidem práva na stávku, jelikož by mohlo docházet k zastrašování lidí. Tady by mohl být vyvíjen nátlak, takže si myslím, že to bychom určitě používali i při případné ústavní stížnosti.
Další protesty kvůli zrušení zelené nafty a zavedení spotřební daně na neperlivé víno plánují na středu zemědělci. Před týdnem se do protestů zapojili farmáři, kteří na více než 2000 traktorech a valnicích brzdili dopravu na regionálních silnicích. Podle prezidenta agrární komory Jana Veleby jsou tak říkajíc ve hře všechny možnosti protestu. Do Prahy ale žádné zemědělské stroje nepojedou.
Budou se zvažovat všechny možnosti, protože ta reakce vlády je neadekvátní. Na stranu druhou jezdit s traktorama do Prahy, to asi není tak jednoduchá záležitost, protože my se chceme vyvarovat toho, abychom byli zranitelní v tom smyslu, že porušujeme nějaký zákon.
Premiér Nečas s agrární komorou odmítl kvůli protestům jednat, ale mluví s asociací soukromého zemědělství. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pokud státní dluh stoupne na více než 50% HDP, musela by vláda požádat sněmovnu o vyslovení důvěry. Počítá s tím takzvaná finanční ústava. Její návrh předložilo Ministerstvo financí do připomínkového řízení. Norma počítá také se zřízením 5členné Národní rozpočtové rady, která bude sledovat vývoj veřejných financí. Jak dodává ekonom Pavel Mertlík, podobný orgán funguje v řadě zemí.
V takové Británii například reporty, které jsou předkládány Národní rozpočtovou radou, tak veřejnost a parlament se tím velice, velice vážně zabývají a přijímají opatření k tomu, aby se ta doporučení realizovala. Jak to bude v takové situaci fungovat v Česku, je otázka určitě hůře než té Británii. Přesto si myslím, že jsou to kroky správným směrem.
4 významní nositelé Nobelových cen přijedou ve středu na 2denní vědeckou konferenci do Prahy. Špičkoví chemikové z Izraele se setkají v Národní technické knihovně s českými vědci, středoškoláky a studenty vysokých škol. Význam akce popsal předseda Akademie věd Jiří Drahoš.
Takže si troufám říct, že Praha je v současné chvíli minimálně ve střední Evropě město s největší koncentrací nobelistů, a hlavním cílem toho sympozia je zprostředkovat kontakt mezi nositeli Nobelových cen a mladými lidmi, mladými vědci, studenty. Ti budou mít možnost zúčastnit se jednak přednášek, které budou předneseny nobelisty a také některými významnými vědci z zahraničí.
Do Prahy přijel režírovat slavný rumunský divadelní režisér mezinárodního významu Gábor Tompa. Na nové scéně Národního divadla v Praze pracoval na UNESCově hře Nosorožec z roku 1958. Dílo, které odkazuje na nebezpečný vzestup diktatur 20. století, má premiéru ve středu večer. Pokračuje dramaturg Martin Urban.
Dneska bývá zařazen do autorů takzvaného divadla absurdity, ale ty konsekvence s fraškou, groteskou a jinými divadelními žánry jsou vlastně značné. Já myslím, že ta naše inscenace bude diváky jak dráždit, tak si myslím i velice bavit.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude jasno až polojasno, ojedinělé bouřky, teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha po zprávách pokračuje. Od mikrofonu vás vítá Jan Charvát. Pacienti si mohou vybrat lékaře pro operace, bude je to ale stát peníze. České zemědělství možná získá další finance, problémem ale stále zůstává jeho jednostranné zaměření. Lékařka Marcela Lipertová-Greenerová žije přes 40 let v Německu. To jsou témata dnešní relace a připraven je i přehled českého tisku. Přeji příjemný poslech. Začneme novinkami ve zdravotnictví. Pacienti si už od pátku mohou za příplatek vybrat lékaře, ke kterému půjdou na operaci. Někteří odborníci však považují systém za diskriminační. Po 10 letech také končí elektronické zdravotní knížky. Projekt, který stál téměř 2 miliardy korun, se rozhodla zrušit Všeobecná zdravotní pojišťovna. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Chystáte se do nemocnice? Už od pátku si pacienti v Česku mohou vybrat, zda jim plánovanou operaci provede jim zvolený specialista. Podle toho, o jak zkušeného specialistu půjde, se bude odvíjet i poplatek. Ten má být od 5 do 15 tisíc korun. Na doporučení ministerstva zdravotnictví chce příplatky zavést třeba fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo Pražský ústav pro péči o matku a dítě, potvrdil jeho ředitel Jaroslav Fajreisel.
Tak Ústav pro péči o matku a dítě bude mít určitě zájem o to zavést možnost výběru za volbu lékaře, volbu porodníka a za volbu operatéra, protože v současné situaci potřebujeme peníze přivést do ústavu.
Rezort zdravotnictví chce vybíráním příplatků zkvalitnit služby a odstranit úplatky mezi pacienty a lékaři. Nemocnice si vytvoří seznamy lékařů a zákroků, které budou lidem nabízet. Zatím se však do této novinky moc nehrnou. Zdá se, že v Česku jsou lidé ochotni dát více za lepší pokoj, dobré jídlo nebo kvalitnější materiál než za lékaře. Novinku ale už využívají například pacienti v nemocnici v Chrudimi, a to především na chirurgii a gynekologii. Někteří odborníci ale systém, který je zatím dobrovolný, kritizují jako diskriminační. Proti je i Svaz pacientů České republiky, více už jeho prezident Luboš Olejár.
Pokud někdo bude chtít svého v úvozovkách lékaře mít na operaci, tak si ho opět koupí, tak jako si ho kupoval dneska. Nemocnice na tom moc nevydělají. My tady máme zprávy a podněty od lidí, běžných občanů, kteří se na nás obracejí v poradně, kteří říkají a píšou nám, že tedy, kde bych na to vzala, abych prostě si zaplatila 10 tisíc za operaci kyčelního kloubu.
Podle pokynů ministerstva však musí nemocnice zajistit, aby dobrý operatér neoperoval jen ty, kteří si zaplatili. Zdravotnictví čeká i další změna. Po 10 letech končí projekt elektronické zdravotní knížky společnosti IZIP. Ta měla poskytnout přehled o vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě a lékař tak měl rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze. Měla otevřít přístup k informacím, které by jinak byly uloženy v různých ordinacích. Tady však nastupuje ono pověstné ale. Projekt IZIP mohl být dobrou myšlenkou, ale nesprávně řízen, uvedla platforma zdravotních pojištěnců. Její právník Ondřej Dostál uvedl, že projekt, do kterého Všeobecná zdravotní pojišťovna investovala kolem 2 miliard korun, neměl šanci na úspěch od samého počátku.
Nerozumím tomu, jak bez v podstatě řádného podrobného výběrového řízení vůbec takto velká částka mohla být vypuštěna z veřejných fondů. Kdyby se podobné peníze investovaly do dobře plánované elektronizace, zahrnující povinnost zaznamenávat, zahrnující povinné elektronické recepty, tak už jsme dávno mohli být tam, kde jsou vyspělé státy a mít to zdravotnictví přehlednější, transparentnější.
Podle platformy zdravotních pojištěnců není lidem známo, jaké firmy se na projektu podílely a k čemu se jim Všeobecná zdravotní pojišťovna a společnost IZIP zavázaly. Vyloučena tak není ani arbitráž. O osudu projektu elektronických zdravotních knížek bylo prakticky rozhodnuto už v listopadu. Jak uvedl poslanec ODS a předseda správní rady pojišťovny Marek Schneider, rada pojišťovny čekala jen na to, zda ministerstvo nezmění dobrovolné užívání elektronických zdravotních knížek na povinné.
Nevidíme v této chvíli žádnou iniciativu v oblasti legislativy, která by projekt podobného typu změnila z podmínky dobrovolné do podmínky povinné. A my jsme přesvědčeni, že kdyby každý účastník veřejného zdravotního pojištění měl povinnost v takovémto elektronickém transparentním systému se pohybovat, takže samozřejmě efektivita takovéhoto fungování by byla diametrálně jiná, než když ta povinnost neexistuje.
Data z elektronických zdravotních knížek IZIP budou smazána na žádost pacientů. Mnozí hovoří také o tom, že by využití prostředků měla prověřit policie.
České zemědělství podle analytiků stále bojuje s nevhodnou strukturou. Aktuálním problémem je hlavně pokles živočišné produkce. Rostlinná výroba klade důraz na plodiny s rychlým výnosem, které ale poškozují krajinu. Farmáři si ale v budoucnu možná polepší. Ministr zemědělství Petr Bendl v pondělí prohlásil, že pro zemědělce bude chtít víc peněz ze státního rozpočtu. Ty by měly dorovnat chybějící evropské dotace. Čeští zemědělci stejně jako jejich kolegové z nových členských zemí Evropské unie pobírají na dotacích méně peněz než farmáři v původních členských státech. Na dorovnání plateb z Evropské unie by mohli dostat kolem 500 miliardy korun. Zda ale rezort skutečně peníze pro zemědělce získá, bude záležet zejména na ministerstvu financí a také na sněmovně. Agrární analytik Petr Havel říká, že čeští zemědělci na tom v evropském srovnání nejsou tak špatně.
V některých parametrech se české zemědělství poměrně systémově zlepšuje. Loni například vytvořilo historicky nejvyšší zisk, byť díky vyšším evropským dotacím. Také výsledky agrárního obchodu například v prvním čtvrtletí letošního roku se zlepšují.
Deficit má ale Česká republika v živočišné výrobě, tedy například v chovu prasat nebo drůbeže. To se nyní může zlepšit, je to ale běh na dlouhou trať.
Ta živočišná produkce nějakou dobu poměrně stagnovalo v porovnání s konkurencí z těch vyspělých zemí v Evropské unii a tak trochu nám poodjel vlak. V poslední době se sice snažíme ten vlak dohnat, ale bude to nějaký také problém, nějaký čas to bude trvat a chce to taky nějaké peníze.
Od příštího roku by dotační rozdíly mezi členskými státy měly zmizet nebo se alespoň výrazně zmírnit. Ministerstvo zemědělství chce také podpořit farmáře z peněz pozemkového fondu, kde ubere přes 2 miliardy korun. Největší část z toho, celkem 800 milionů korun, má jít na spolufinancování programu rozvoje venkova. Jehož zdrojem jsou primárně evropské peníze. Česká republika také na konci března vyhrála dlouholetý spor u Soudního dvora Evropské unie. Případ se týkal zásob, které si firmy v České republice před vstupem do Unie v roce 2004 u některých zemědělských produktů udělaly. Česko se s Evropskou komisí soudilo o více než 12 milionů eur, tedy asi 300 milionů korun. Nezáleží ale jen na penězích, ale také na kvalitě výroby, říká analytik Petr Havel.
My jsme konkurenceschopní, řekněme, v pěstování obilovin a olejnin a i potom ve výrobcích z těchto komodit, čili tudy vede cesta, ale české zemědělství a zejména potravinářství, protože rozhoduje nakonec potravina, ne to obilí na poli, tak musí sázet na vyšší kvalitu a tím může být lepší například oproti polské produkci, ale má to jednu základní podmínku. Spotřebitel České republice se musí naučit kupovat vyšší kvalitu, vyhledávat ji, porozumět ji a vědět, co kupuje.
Velmi oblíbené se v Česku staly v posledních letech takzvané farmářské trhy. Na náměstích větších měst nabízejí zemědělci produkty ze svých farem, suroviny jsou tedy přímo od výrobce. Zachrání ale tyto trhy zemědělce.
Je docela možné, že se farmářské trhy budou rozvíjet, ale samozřejmě je evidentní, že odbyt českých potravin farmářské trhy nespasí. Přece jen je to výsek, který je nějakým způsobem specifický a může představovat řádově maximálně několik procent.
Loni směřovalo na podporu zemědělců, potravinářů či vodohospodářů celkem 42,5 miliardy korun. Meziročně to bylo o více než miliardu méně. Pokles dotací způsobilo omezování podpor ze státních peněz v rámci úspor státního rozpočtu.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď je tu přehled úterního českého tisku. Josefa Kubečku zaujal komentář ke kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta.
Případ Rád poškozuje opozici, ale vládě na důvěře nepřidá, píše autor 99 slov Hospodářských novin. Nečas a Spol si musí její případné obnovení odpracovat. Máme pro ně nápad. Respektujte rozsudek Nejvyššího správního soudu a zveřejněte, kolik berou státem najatí lidé. Konec konců, občané se na ně skládali placením daní a je neslýchané, aby management firmy odmítl poskytnout majiteli informace o výplatních páskách. Nemluvíme ani o samoučelné zvědavosti. Průhlednost je základ tažení proti korupci a když stát škrtá peníze občanům, nemůže zároveň tajit, jak se rozdělují odměny na ministerstvech. Takže luskne Petr Nečas prsty a databáze se otevřou? Jistě půjde příkladem a začne u šéfky svého kabinetu Jany Naďové, uzavírá autor 99 slov Hospodářských novin. Na titulní stranu českých deníků se dostal další politik, tentokrát bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek z ODS, kterého policie obvinila z odklonění 16 milionů korun při rozvodovém řízení. Vypadá to jako pokračování seriálu z městečka Hostivice. Martin Kocourek je totiž dalším jejím obyvatelem, který si schovával miliony, v tomto případě při rozvodovém řízení. Loni na nesrovnalosti v penězích upozornila Mladá fronta Dnes, když zjistila, že před manželkou při rozvodu zatajil 16 milionů, které schoval pod jménem své matky ve společnosti Key Investment. Toho stálo křeslo ministra. Nyní Martinu Kocourkovi hrozí až 8 let vězení a údajně policie obvinila i jeho matku. Soud už v předběžném opatření vyhověl bývalé manželce Martina Kocourka Olze a obestavil exministrovi nemovitosti. Dům v Hostivici a byt z garáží v Praze 6. Exmanželka se chce domoci poloviny z ukrytých peněz, tedy 8 milionů. Je to situace, která nás nemůže těšit. Na druhou stranu přijal politickou odpovědnost a dávno před obviněním odstoupil, reagoval pro Mladou frontu Dnes místopředseda ODS Jiří Pospíšil. I přes prodlouženou akreditaci se o svou budoucnost bojí plzeňští studenti práv. Prchají jinam, píší Lidové noviny. Nedůvěra studentů i přes prodloužení akreditace o 4 roky pokračuje. Někteří studenti mají od října v plánu studovat jinde. O přestup požádali většinou studenti práv druhých a prvních ročníků. Největší zájem mají o pražskou Karlovu univerzitu. Tam podalo žádost zhruba 100 studentů. Přijímací komise doporučila děkanovi k přijetí 15 z nich. V Brně z 10 žádostí 6 plzeňským studentům prominuli přijímací zkoušky. Nejpřísnější pravidla má Olomoucká univerzita, jejíž studijní řád žádosti o přestup nezná. Plzeňská práva jsou poznamenána 3 roky starou kauzou s opisováním a rychlostudiem. Nyní jsou nově spojena s nestandardně prodlouženou akreditací. Že studenti chtějí odejít, škola zaznamenala. Kolik přesně studentů do nového akademického roku nastoupí, se škola dozví až v říjnu, uzavírají Lidové noviny. Praha a Středočeský kraj se chystají sloučit integrovanou dopravu, píše deník Právo. Po odchodu bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta zmizely překážky v jednání mezi Středočeským krajem a Prahou o vytvoření sloučené integrované dopravy pro oba kraje. Do hlavního města dojíždějí denně 100 000 Středočechů, kteří si musí koupit jednu jízdenku například v autobuse z Kladna a v Praze další. Pokud politici dotáhnou sliby do konce, bude cestujícím stačit už jediný lístek. Najít řešení financování ale bude složité, připouští náměstek hejtmana pro dopravu Robin Povšik z ČSSD. Podle krajské zastupitelky Věry Kovářové už je propracovan základní rámec propojení obou systémů dopravy. Vedení kraje v čele s Davidem Rátem podle ní naprosto odmítalo jednat se starosty středočeských obcí a pražským magistrátem. Chtělo dopravně izolovat Středočeský kraj od Prahy, uvádí deník Právo.
To byl přehled úterního tisku a s ním Josef Kubečka. Na řadě je pravidelná rubrika s názvem Češi v zahraničí. Jejím dnešním hostem je docentka Marcela Lippertová-Grinerová, lékařka, která žije v Německu a působí na univerzitní klinice v Kolíně. Zdenka Kuchyňová se s ní setkala na semináři, který byl věnován rehabilitaci při závažném poranění mozku. Její rodina do Německa odešla po roce 1968. Češi v zahraničí.
Doktorka Marcela Lipertová-Greenerová se na univerzitní klinice v Kolíně věnuje rehabilitaci po poranění mozku už 15 let. A protože v Česku ještě komplexní rehabilitace neexistuje, rozhodla se své vědomosti předat v Česku svým kolegům. Přednáší v Praze, přijala také pozvání na seminář do fakultní nemocnice v Plzni a následně k rozhovoru u mikrofonu Rádia Praha.
Kolik vám bylo, když rodina odešla?
Mně bylo necelých 15 let.
Jak jste vnímala příchod do Německa?
No tak, jako jsem ještě byla dítě, tak jsem to vnímala pozitivně, samozřejmě, protože to bylo nové dobrodružství. Samozřejmě, že bylo zlé, že mi bylo jasné v té době, že se nemůžu vrátit a že vlastně ty přátelé, tu rodinu, kterou jsem zde zanechala, tak vlastně už skoro nikdy neuvidím. To bylo moje pevné přesvědčení. Nikdy jsem si nedovedla představit, že by komunismus padl. Jasná motivace rodiny byla v tom, že chtěla, abych sem dosáhla vysokoškolského vzdělání, což by mě z důvodu původu mé rodiny bylo ze v České republice nebylo umožněno.
Když jste se rozhodovala, věděl jste už dřív, že to má být právě medicína, byli rodiče také lékaři?
Tatíček byl psychiatr a maminka je psycholožka. Vždy vlastně spíš říká, aby se medicínu já nedělala. Ale já jsem samozřejmě v tom vyrůstala, takže jsem o tu medicínu měla vlastně už od dětství zájem. Já jsem vlastně udělala maturitu v Německu, vystudovala jsem v Německu a nejdřív jsem neměla kontakty vůbec žádné. A můj otec bohužel brzy zemřel, vlastně než jsem byla schopna nějaké kontakty vybudovat, takže ty kontakty, které já jsem si vlastně udělala, potom vznikly na základě kongresu. Takže jsem se setkala s kolegy vlastně na zahraničním kongresu a nějak jsme se dostali do rozhovoru. A to byl vlastně důvod, proč jsem tě znovu začala angažovat v Praze.
Vy už tady nemáte žádné příbuzné, nebo jezdíte
ještě za někým? Mám tady ještě příbuzné, jezdím sem pravidelně samozřejmě, ale neměla jsem tady žádné profesionální kontakty, ale čistě příbuzenské kontakty.
Kdy jste se poprvé podívala do Česka?
Je, to už je řadu let, to bylo ještě během komunismu. To jsme tenkrát směli zpět, když rodiče nějak zaplatili vysokoškolské vzdělání zpátky státu, tak jsme vždycky jezdili po jednom, protože jsme měli strach, že by nás mohli zadržet. Takže jsem tady byla někdy, dokonce během revoluce, ano, teď si vzpomínám, během revoluce jsem byla tady v České republice a zúčastnila jsem se protestních akcí.
Jak jste vnímala Česko, když jste přijela po určitých etapách?
Tak já jsem tady po té revoluci potom už byla poměrně často. Já jsem tady aktuálně tak každý 6 až 8 týdnů, aspoň krátce. A vlastně tady trávím většinou prázdniny. Já si myslím, že tady je ohromný vývin. Co se týká věcí sociálních, věcí produktivity, i architektonických změn, co se tady všechno postavilo, udělalo, zrekonstruovalo, to je absolutně grandiózní. Já jsem vždycky hrozně pozitivně překvapená, když se do té Prahy vrátím, co všechno nového se postavilo a udělalo. V té medicíně si myslím, že je taky ohromný pokrok. Myslím, že se nenechá srovnat s minulostí. Dnes medicína zde v Čechách je ta akutní medicína na absolutně špičkové mezinárodní úrovni. Jak intenzivní, tak preklinická záchranná služba. To si myslím, nechá jakoukoliv konkurenci mezinárodní. Opravdu na vysoké úrovni.
Potkáváte se třeba s Čechy v Německu, navštěvujete někde třeba česká centra nebo české akce, nějaké přehlídky filmové a podobně?
Já jsem asi špatný krajan. Já si myslím, že jsem špatný krajan. Já samozřejmě znám několik krajů žijících v zahraničí a samozřejmě se také stýkáme. To jsou přátelé, jejich hrstka, by se dalo říci. Není jich moc, ale jsou to dobří přátelé. Ale co vždycky dělám, když se setkám s Čechami vlastně v Německu, no vůbec v zahraničí, tak vždycky řekl, že pokud by něco nebylo v pořádku a byli v nouzi, takže jsem ochotná a schopná jim pomoct.
Jak třeba vaše děti mluví česky?
Já mám jenom jednu dceru, ty je 13 let a Saša mluví perfektně česky, protože od začátku vlastně jsem já s ním mluvila výhradně česky a manžel výhradně německy, takže je klasicky bilinguální, má ohromnou slovní zásobu, nemá jakýkoliv akcent. Číst umí, psát moc neumí, ale to se taky ještě určitě naučí. A co se týče mé češtiny, není úplně tak elegantní, jako je moje němčina, protože samozřejmě spoustu hlavně odborných věcí jsem se musela znovu naučit. Když jsem začala přednášet v Praze, tak jsem přednášela nejprve v angličtině, což byla strašná ostuda, protože jsem ty odborné výrazy neznala v češtině. A poté jsem vlastně se začala stydět a začala jsem číst odbornou literaturu, aby jsem to zase dohnala.
Při rozhovoru jsme několikrát narazili na obor docentky Lipertové Greenerové a tím je neurorehabilitace po poraněních mozku. V Česku jí na toto téma vyšlo už několik knih. Jak v nich uvádí, díky značnému pokroku v medicíně přežívají i lidé s dříve smrtelným poškozením mozku. Následně je však nutná komplexní specializovaná neurorehabilitace a právě té se Marcela Lipertová Greenerová věnuje na univerzitní klinice v Kolíně nad Rýnem. Nyní se snaží předat své znalosti v Praze a v Plzni.
Proč jsem se začala angažovat neurorehabilitaci, je to můj koníček, moje povolání. Je to něco, co v České republice neexistuje. V té formě té včasné rehabilitace, opravdu v té formě toho, že ten mozek musí být osloven v té nejranější fázi, aby ta plasticita jeho proběhla pokud možno co nejlépe. Takže to byl ten důvod, že jsem viděla vlastně, že to, co já umím, co leta dělám, tady ještě neexistuje, takže takový ten trošičku taková ta vůle něco zavést, něco pomoct, aby vlastně se to rozvinulo. To je, myslím, ta motivace. Tady v Plzni, ten dnešní seminář s panem doktorem Navrátilem, s tím jsme se už opakovaně dvakrát, třikrát, už jsme se setkali a neustále jsme samozřejmě o té problematice mluvili, tak mi to hrozně těší, že Plzeň právě se snaží prosadit tady tu neurorehabilitaci, jak tady v rámci fakultní nemocnice, tak snad v Hlídkovi i v rámci nějakého dalšího zařízení, které by právě tu včasnou rehabilitaci, která zde chybí, mohlo nabídnout.
Máte třeba nějakou vzpomínku na nějakého pacienta, který vás obzvlášť zaujal, ten jeho životní příběh, nebo je třeba se od toho oprostit?
Já si myslím, že se člověk od toho musí trochu profesionálně oprostit, jinak by to nemohl delší dobu vykonávat. Já jsem tu práci dělala 15 let, a těch osů tam opravdu bylo hodně. Je to samozřejmě vždycky o tom, že pacienti jsou takovou částí rozšířené rodiny, jak já tomu říkám, takže v okamžiku, kdy se o ně staráme, tak samozřejmě stojí v maximálním zájmu, který máme. Ale i přesto samozřejmě musí být jistá taková opona mezi lékařem a pacientem, nebo bychom taky nebyli schopni mu opravdu pomoci. Ale sledování pacientů vždy patří k našemu zaměření. Spoustu pacientů jsem viděla 5-10 let po traumatu mozku, kde byly opravdu krásné příběhy, každý z nich by stál za to je vyprávět.
Vysílání Rádia Praha končí. Připomenu ještě naši soutěžní otázku na měsíc květen. Před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám jeho jméno. My ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do 31. května. Naslyšenou u dalších pořadů Rádia Praha se těší Jan Charvát.